někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Já bych řekl, kdy a jak má být ten můj zvon, můj zvon. Těm majákem či bubnem, ať je světlem noži bubnem, ať lidem nedá spát. Ten můj zvon bude být jak dosud žádnej, dokud srdce nevychladne. Ten můj zvon, můj zvon.
Vážení posluchači, vítá vás Studio Midgard, vítá vás Petr Václav se svým hostem Karlem Světničkou. Karle, já tě zdravím a vítám tě ve vysílání, ahoj.
Ahoj Petře, taky tě zdravím a zdravím i naše věrné posluchače, jak nyní při vysílání, tak i následně v případném dodatečném poslechu ze záznamu.
Výborně, ty to vždycky uděláš za mě, ten archiv, to jsem rád. Tak, dneska na celý pořad pochopitelně, dneska nejsi na konferenci, tu také probereme. Já jenom připomenu, pokud nám chcete reagovat na záležitosti témata a sdělení v našem pořadu, využijte GSM bránu, telefonní SMS, zprávy můžete posílat na číslo 774-139-044 a pak můžete využít pochopitelně jak volání, tak psaní zpráv na Skype Petsyn 2, to je sem přímo k nám do studia a můžeme se tomu také pověnovat. No, pojďme se podívat, nejprve se pojďme podívat, kdo má svátek. Dneska slaví Gizela a Gisela. Gizely a Gisely. Tak těch dam není moc, musím říci, že ku podivu dámských ženských jmen od G jsou pouze tři. Gabriela, Gizela a Gisela. Takže Gizela, těch je 844, Gisela 325, úhrnem tedy asi 1169 oslavenkyň, jestli dobře počítám. No a ta Gizela, ta je 264. v pořadí četnosti užívání tohoto jména a Gisela 395. Nevím, jak hodně tomu máme věřit. Ale podstatné je, že nějakých 1169 oslavenkyň dnes slaví svůj svátek, tak vám, milé dámy, přejeme teď s Karlem pevné zdraví, mnoho štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, všeho, co si přejete. No a vy, kteří znáte nějakou Gizelu nebo Giselu, tak nezapomeňte jí popřát, protože jí tím uděláte radost. Radost způsobí navýšení imunitního potenciálu a imunitní potenciál zapříčiní onemocnění jakýmkoliv moribundem. No a to naruší pochopitelně vládní koncepci očkování a všech těch přidružených věcí a vy se budete spolu podílet na národohospodářské krizi, kterou tady vyvoláváme už 2 roky, protože se tvrdě stavíme proti opatřením a nesmyslům, které nám tady servíruje vláda, její pohunci, pohrobci a také agenti covidové mafie. Co jsem to řekl všechno? Tak. Dobrá, Karle. Ty jsi byl. Karel dělá rušičku, jo? Píše mi tady Jarda, že rušíš, že tam šustíš něčím, víš?
No, procházím papíry, které chci použít k tomu našemu povídání.
Jenže mu je to, Karle, slyšet, víš? Tak, trochu s citem. Hele, otázka na tebe, Karle. Ty jsi byl minulý týden na té konferenci česko-německé spolupráce v Ústí nad Labem. My jsme měli takový krátký vstup o tamtať, tak bylo tam něco nového, bylo tam něco zajímavého, bylo tam něco, co stojí za zmínku a trošku rozebrání.
Tak já v podstatě nevím, co lze označit, že je věc zajímavá či nezajímavá, protože na jedné straně já se zajímám o obrovskou spoustu věcí a já je znám a vím, ale na druhé straně nevím, jestli mají možnost všechny ty věci sledovat posluchači, takže to spíše otázka toho, co jakým způsobem je nebo není známé nebo neznámé. No, ta konference, to už jsem říkal posledně, že bohužel se nedostalo na tu demonstraci v Havířově, to se možná časem dostaneme, že už ten název říká hranice pomlčka spojují nebo rozdělují a zmínila covidová situace vnímání hranic. No a bylo tam rozebíráno to o těch hranicích z mnoha různých pohledů, jak z hlediska filozofie, tak i z hlediska ekonomie, i z hlediska historie. Zároveň taky je to tam otázka, taky otázka psychologická i z hlediska některých těch umělců, kteří pendlovali, nebo nebyl tam nějaký zástupce nebo zástupci, ale někdo, bylo to sumarizováno, těch, kteří vlastně v posledních letech jezdí pracovat do Německa a museli tu hranici překračovat za účelem nějaké té obživy, co tam vykonávali, ale zároveň natolik potřebné práce pro Německo, že nemají Němci dostatek lidí svých na to, aby byly tyto práce vykonávány, což je třeba ve zdravotnictví a v různých řemeslech a podobně. Takže tam mnozí poznali, že když se zbloknou hranice, tak jednoduše prostě špitály mohou zavřít pohraničí. Tak se hledalo co a jak a zároveň všechny ty problémy, kterým toho byly, že vlastně tak ta covidová mafie vytvořila zpátky to, co všichni vědí, že je, ale pro některé eurohujery není, že nemáme jednotný evropský stát, Evropskou unii, ale máme jednotlivé státy suverénní v Evropské unii a ta suverenitu prokázali tím, že každý měl úplně jinačí předpisy podle svých vlastních státních potřeb ohledně covidových opatření nebo covidových nesmyslů. Záleží, kdo jakým způsobem co měl nebo neměl za problémy s covidem. Bylo zajímavé, že čím bohatější stát, tím více se očkovalo a tím více měli problémů. Chudé státy, a to se třeba proto mohlo, na to se třeba ukázalo i rozhraní rozdílu mezi severem a jihem v Itálii, kdy Italové na jihu jsou chudí, takže tam se s tím očkováním moc nehýřilo, v uvozovkách řečeno, ale na severu bez problémů očkovali o 106 a také, ale na severu bylo mnohonásobně víc nemocných než na tom jihu. A to je taková ukázka hranice, která neexistuje jenom mezi severem a jihem v jedné zemi. A teďka si představme, že vlastně tady tohleto bylo v několika zemích ve střední Evropě. My jsme toto měli právě zrovna na této konferenci v souvislosti s tím, že se jedná o spolek Sdružení Allgemeine Gemeinde, česko-německý, z roku 99 vznikl. A je to spíše bráno takový spíš filozoficky potřebný spolek, co se týká nějakého toho usmíření vzájemného a vzájemné pomoci. Ale někteří samozřejmě si tam neodpustí i různé podivnosti, které my jako Češi nemůžeme přijímat. Už jenom taky ocitu z jedné té brožurky, proto jsem listoval, abych to přesně našel. Je to knížka, která se jmenuje Smíření a hledání nových cest. Sudety očima pamětníků a dětí. A je to průvodce stálou výstavou Galerie Neumannu v Prachaticích. A tady se píše jedna věta, která je naprosto vše říkající, že kdo platí, tak ten si určuje pravidla. A cituji, podle provedeného průzkumu poválečné vysídlení Němců pokládá za spravedlivé 37% respondentů. Před 15 lety to bylo 64% lidí. Z tohoto toho tvrzení je vidět, že to vyvrývání mozku ohledně zločinu nacismu, tak jako se moc ještě jakoby zapomíná na zločiny komunismu, že tohle to vždycky ten, kdo vládne, tak ve skutečnosti není to, že by bylo byla nějaká společenská změna. Skončil fašismus, nastoupil prakticky brzo hned komunismus. Skončil komunismus, ale on vlastně neskončil, on tak jak to řekl Petr Pirávinek v té své knize, že pouze to bylo řízené předání moci, což dokládá i to, že v čele ústavního soudu je Pavel Rychetský, syn maminky, která neměla nic jiného lepšího než na práci, než zpracovávat rozsudky smrti nad politickými vězni, jak za komunistu, tak i podobně pracovala na prezidentské kanceláři i za fašistu, za nacistu. To znamená, jak můžete, jestli je něco podobného, jako dítě Hitlera bylo tím nejlépe vyvoleným k tomu, aby učoval o tom o boji za spravedlivost židů. Že je to stejný paradox. Akorát, že se o tom mlčí, nikdo moc to netoto, akorát maximálně ten soudce Langášek možná tím vydírá Rychetského, těžko říct. Tomu odpovídají i mnohé výstupy od ústavního soudu, ale to jsem odbočil. A v rámci toho, co tam bylo, takové signifikantního zajímavého pro to, co teďka povídám, myslím teďka v souvislosti s tou konferencí, součástí konference byla i prohlídka místního muzea, které je teďka nedávno otevřené, akorát, že nemělo takovou tu velkou otevírací pompu a to z toho důvodu, že nějaké takové větší akce v souvislosti s covidem nebyly moc extra povolovány. Ale na druhé straně jmenuje se to výstava Naši Němci a je to v muzeu v Ústí nad Labem. Je to nesmírně zajímavě udělaná výstava, interaktivně, moderně, z různých pohledů, jak teda z historického vývoje tam toho kraje, tak i jedno celé patro je zhruba od roku zhruba 1848, jestli se dobře pamatuji, až po roky válečné. Všecko je tam velice zajímavě udělané, ale, opakuji ale, běžel tam i film o tom, jak nakládali, jak Němci nastupovali do vagónu, aby je odvezli v rámci odsunu pryč z Československa, aby je odvezli do Německa. Bylo tam, jak tam nakládají děti, jak tam nastupují v pohodě. Všechny ty věci jim odvážejí, tam nevím, kolik tam byl předpis, kolik si mohou vzít sebou. Všechno to jim tam nakládali na vagóny. No, ale bylo zajímavé, že to je prostě film, byly tam záznamy filmu o tom, jak v Ústecku nebo v Praze, asi ze tři nebo ještě z míst, jak tam ty lidi nastupovali na to a byli do těch vagónů. Ale, a znovu ale, chybí tam naprosto srovnání s tím, jakým způsobem byli vyháněni Češi z takzvaných Sudet po tom, co byl podepsány byl podepsán Mnichovský diktát, to je jedna věc, co tam chyběla. A taky tam chybělo, jakým způsobem násilným nakládali Němci Židy, když je odváželi do koncentračních táborů. Takže se domnívám, že sice kdo platí, tak tento platí, ale to muzeum neplatí právě Němci, to muzeum platí Ústecký kraj. Takže je zvláštní, že Ústecký kraj nechal zaplatit muzeum, ve které jsou prezentovány spokojené děti nastupující do vagónu, byly naspokojené ve smyslu tom, že nebyly do nich kopáno a šťoucháno, protože jsou to Židé, nebo že jsou to Češi v Sudetech a že do nich bylo šťoucháno ozbrojenými nacisty. Ale byli tam nějací ti hlídači, kteří to hlídali, aby ti Němci neutekli a nikdo se vůči ním nedopouštěl žádného násilí. A majetek si mohli klidně vzít sebou, samozřejmě v určité mezi. Takže tohleto srovnání, nakládání lidí do vlaků, tohleto mi tam chybí a tím pádem to muzeum vlastně svým způsobem, ač se snaží tvářit velice pozitivně historicky a jakoby objektivně mapovat tu nešťastnou historii v tamnější oblasti, tak toto je všecko vynecháno. To znamená, že to muzeum je zmanipulované a manipuluje vědomí lidí a návštěvníků. A je otázka toho, kdo, jestli ministerstvo kultury nebo vláda, nebo kdo by měl vlastně určit, že toto je prostě zločin proti důstojnosti československého lidu.
Tohle, to je to právě. Nebyla tam náhodou cedulka, že to bylo financováno, ta výstava, nebo to muzeum z nějakých evropských fondů?
Víš, že ti nevím přesně, ale mám takový dojem, že z evropských fondů ne tomu výstava, ale
to muzeum.
Mám dojem, že z evropských fondů byla financována renovace té budovy, to byla nějaká bývalá škola, která byla zrekonstruovaná, modernizace, nevím, co všecko je nebo není, historická budova, patřičně opravená, dokonce i výtah tam je, všechno tam je, akorát teďka tam není škola, ale je tam muzeum.
Karle, kdo chodí třeba také do toho muzea? Předpokládám, že školáci tam chodí na nějaké exkurze. A přesně jak jsi to pojmenoval, jo? Jestli tam je nějaké období jakoby toho kraje, tak to období by mělo být zmapováno v těch klíčových momentech. Klíčovým momentem bylo pochopitelně vydání Sudet, odsun Čechů ze Sudet za podmínek a situace, které tenkrát byly nastaveny.
Stop, přeruším tě drobnost sunu. Nebyl odsun, ale nucený odsun. To je důležité, že to bylo nucený odsun, ne že by oni se sami odsunuli, protože byli donuceni se odsunout.
Byli donuceni opustit teritorium Sudet. Takže to je jedna věc. Pak pochopitelně odsuny a transporty Židů. Pak pochopitelně do toho vůbec kraje jako takového, tak nedaleko je koncentrační tábor Terezín. Jo, takže určitě tato otázka by zasluhovala, aby tam byla zmíněna. protože to jsou opravdu milníky toho kraje, toho Ústecka nebo toho Ústeckého kraje. Takže ať se nám nikdo nezlobí, ale je to tendenční výstava zcela bezpečně pod vlivem nových trendů, aby ta historie opravdu dostala na frak. No a časem tam přibude pochopitelně, a teď už jako spekuluju, časem tam přibude zcela bezpečně nějaká část, jak přijela okupační vojska Rudé armády a potom ještě pěti spřátelených armád. Takže určitě to tam takhle bude a časem se tam dozvíme, že vlastně přijel Wehrmacht tady zachránit tu situaci a blablabla. Bla, bla. Takže to všechno bych očekával, že časem všechno bude vznikat, protože ten přepis té historie je evidentní a tam ty stopy vysvídil. Dobře, Ústí nad Labem, tak jsi to tam užil, doufám, že jsi se rozhlédl i trochu po městě jako takovém.
No, město jako takové je takové trošku smutné, protože tam prakticky nic moc není. Je tam teda velice známý pověstný kostel na Nanebevzetí Panny Marie, který je trošičku šikmý, dokonce se tvrdí.
Jenom věž,
já nevím, já jsem stál před kostelem a bylo vidět, že opravdu šikmý celý kostel. Víš? Takže to je možná tím, že těžko říct, no, podle toho, jak to kdo měřil nebo neměřil, protože by byla jenom
to je vidět
věž,
okem, byla... to je vidět okem.
No a mně právě se okem zdálo, že ten kostel je celý šikmo, víš? Nejenom ta věž.
Je to údajně od bombardování?
No ano, 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 je to od bombardování za války a kdyby to byla jenom věž, tak by tam byly aspoň nějaké pukliny a bylo by, že jedna ta, když člověk se dívá v svýsle, tak by viděl, že to a to je, dejme tomu, oddáleno od něčeho, že dejme tomu, když jsou dole je rozdíl a nahoře je rozdíl, že jsou jakoby odlišné odchylky. Ale tady bylo vidět, že opravdu s takovým pikum celý ten kostel je šikmý. Není asi ale zase tak šikmý, oni sice to srovnávají s věží v Pise, ale tady máme na Karvinsku jeden takový kostel, který je taky šikmý, je renovovaný a je šikmý díky důlní činnosti, ale on je maličký oproti tomu kostela svaté na Nanebevzetí Panny Marie. To znamená, že teoreticky ta masa šikmá, která by jako staticky je to nahnuté, tak je tam je to mnohem náročnější, že je to veliký kostel, než tady ten malý kostelík u Karviné. Ale je zase pravda, že kdyby to bylo nebezpečné pro lidi, tak by ty lidi tam nepouštěli.
A oni to monitorují.
Takže jako... Jinak je to kostel velice krásný, pěkný, vyzdobený. Bylo to pěkné. Navíc jako já z okolností těsně před tou uší jsem se tam zapovídal s jedním pantátou, nebo jsme tam hodnotili nějaké věci kolem tady Úsecka a tak dále. Potom jako je to teda spolupracovník mojí sestry, se kterou se taky zdá, a je to ten pantáta, když to tak říkáme, to říkám obecně pantáta, ať to nikdo nebere nějak pejorativně. Byl místní biskup Jan Baxant, který jako ovládá 4 jazyky a vůbec má takovou zvláštní církevní minulost, však není problém si ho když tak na pomoci Wikipedie najít, že tam je spoustu věcí, co on dělal či nedělal a vím, že nějakým způsobem se částečně podílel, ač teda není právník, ale spíš tam hledal nějaké jinačí oblasti nebo jinými oblastmi se zabýval, než je právo v souvislosti s řešením restitučních nároků církvi. Ale netuším, jaký podíl zrovna jeho je, jenom vím, že tam někde něco v tomhletom, v téhleté věci se angažoval. Takže to bylo takové velice milé povídání. Jeden fotograf to tam dokonce zachytí, je to, když by to někoho z vás zajímalo, tak je to na mém Facebooku vyfocené i s příslušným komentářem a podobně.
Jinak
a jinak kolega šel na tu Větruši se podívat, a se říkal na to, si
to jsem se tě chtěl zeptat, tam je lanovka na Větruši pochopitelně.
Ano, říkal, ano, je tam lanovka, kolega říkal, no já jsem to vzal pěšky, protože tady hned naproti lanovka, k lanovce je to dál, než když bych tam šel přímo pěšky na tu větruši, takže on to vzal přímo pěšky a říkal, no lanovka je, tam je to za 25 korun, zpátky, i se zpátečku za 45 a tady to mám dokonce blíž, než bych šel k lanovce, takže on tam šel nahoru. Já jsem na tu větruši nešel, protože v ten den zrovna bylo dost silně větruno, tak jsem tušil, že na větruši bude ještě
větrušej,
ano. Takže jsem tam nešel. A jinak to Ústí je takové velice jakoby smutné město, ale to možná může být taky tím, že spousta lidí o tom, ať byla vysídlena těch původních, ať bylo první nebo druhé vysídlení.
Ne, Karle, já ti to řeknu.
České a německé, takže dvě vysídlení, nebo možná tři, protože židovské taky asi vysídlení. A potom tam byly takové ti různí zlatokopové, jak se jim říkalo, rabovací gardy nebo rudé gardy a podobně. Takže to jsou teďka tam ve skutečnosti, to je náplava všeho, co tam bylo jakoby dobyvatele území po Němcích. Tomu odpovídá tam prostě i to složení obyvatelstva, i ta atmosféra v tom městě, taková nějaká smutná, ponurá, neveselá.
Tam je to, to máš pravdu, tam třeba večer na náměstí to vůbec nežije, protože celý ten střed byl vybouraný a postavený moderně, což asi byla velká tragédie, protože to Ústí bylo právě v tom centru bylo velice pěkný, to staré Ústí, takže oni to udělali jako moderní město prostě, ale de facto úplně narušili i ten tepot, jo, a ten život toho města, ale třeba krásný vilky jsou na té straně, když by si jel jakoby na Střekov, tak v té čtvrti Střekov, tak tam jsou právě ty vilky uhlobaronů a toho středního uhelného stavu, když se takhle řekne. A lidi, co podnikali v chemii. Takže tam jsou zajímavé věci, no a pak vlastně stará nebo zoologická tam na té straně, tak tam je to také pěkné, ale je to takové prostě, že není to klasické město, kde prostě v centru máš nějaké pěkné historické centrum a z něj v podstatě se můžeš vydat jakoukoliv cestu. Tady to centrum úplně bylo zničeno. Já jsem tam bydlel v Ústí svého času, takže bohužel tohleto znám. Ale jinak okolí je velmi krásná příroda, ač to zní divně, tak ale to Ústí je krásně položené. A to. Když jsi mluvil o tom kostele, tak nedaleko v Mostě je ten kostel, který se stěhoval, protože...
Aha, tak to nevím, jako kde tam byl. Jo, ne, to není v Ústí, to je v Mostě, ano.
V Mostě je kostel, který ještě za bývalého režimu, tak v podstatě to byla veliká akce. Ten kostel prostě dali na kolečka, na kolejnice a převezli ho, myslím, 900, asi 80 metrů.
Nevím, kolik metrů, ale vím, že to bylo dost daleko.
Já to
daleko,
vím, skoro jako, kilometr, no. skoro no. Kilometr ho převezli, protože stál na místě, kde se měla otvírat šachta, takže ta šachta tam pochopitelně je a kostel zachovali s tím, že ho pochopitelně přestěhovali, tenkrát i za nějaké spolupráce i finanční Vatikánu. No a pak ten kostel zase zpátky uložili tedy na zem, na základy, které vybudovali a bylo to zajímavé, jako přestěhovat kostel, který nerozebereš, ale stěhuješ ho celý, tak to byl fakt experiment jako blázen. A hlavně se, to zase z vašeho kraje, tak se tam prezentovali velmi dobře ty báňští specialisté, kteří v podstatě společně s nějakýma dalšíma profíkama tak to tam řešili, jo. Takže to je taková raritka, si myslím, která ve střední Evropě nemá asi obdobu. A když,
no,
tak rozhodně v tom Ústí to bylo první.
No, jak ty si vzpomněl tu návaznost na přesun toho kostela v Mostě, myslím Dominikánské, nebo jako či to je kostel, tak podobnou situaci, jak si říkali ti technici z Ostravy, tak podobný nápad měli tady krajští komunisty, takový ti co vymýšleli dokonce speciální komunistické pracovní soboty, v době, kdy už soboty byly volné, a krajskému tajemníkovi, když utekl syn na západ nějakému Mamulovi, tak tady dokonce přikázal, aby ho soudruzi nemohli jen tak kárat, tak přikázal zbourat čistou secesi místní krematorium, a to i kdyby to krematorium kamarádka, která se tedy živila jako krajská památkářka, tak říkala, že i kdyby to krematorium mělo sloužit jako cukrárna a symbolicky v tom prodávali věnečky a rakvičky, tak je to super. No, prostě protože soudru se potřeba zavděčit. Ale co se týká, no, oni byli tak divocí, že podobně jako v tom Mostě přesunovali kostel, tak tady chtěli přesunovat takhle na kolejích, protože potřebovali jednu širší ulici, jako takovou tu výpadovku na Čeladno, tam jak jsou dneska ta sídla těch různých ostravských multimilionářů, tak v Beskydech, tak tam chtěli tu cestu rozšířit. A tam stála v cestě hospoda U Slunce, která měla v té době v hodnotě 42 miliard nákladů být také přesunuta nikam jinam. A to z toho důvodu, že v této hospodě U Slunce mladý Klement Gottwald poznal jednu místní šlapku Martu, kterou si potom vzal za manželku. A takže potom bojovali památkáři, že celou tu sumu si zaslouží spíše úplně jiné památky, jako v té době třeba se diskutovalo o areálu hradu ve Fulneku, který poničila armáda, že tam měla nějakou svoji techniku a tak dále. Oni to chtěli ten hrad zachovat, památkáři, a opravit a tak, aby to sloužilo jako památka i v rámci nějaké, a to myslím, že tehdy měl zrovna kulaté výročí místní občan Jan Amos Komenský, takže v té příležitosti, a oni márně zhánili peníze, ale nebyli, protože chtěli přesunovat tady tuto hospodu od té Marty Šlapky, nebo Šlapky Marty takhle. Nakonec teda se podařilo, že teda opravdu šly ty peníze na ten hrad, což jako byl zásluha místních památkářů, kteří byli natolik moudří a chytří, že věděli, jakým způsobem na svou druhý zapůsobit, aby zůstaly tady památky, které si to opravdu zaslouží, a ne památky, které jsou pouze fiktivníma památkama, jenom pro nějakou tuhletu. Ostatně podobný kousek se jim podařil tady té místní velice známé historičce a bojovnici za záchranu památek v případě města Krnov. V městě Krnov se rokovalo o tom, jestli použít místní, tam totiž byla rozsáhlá, to málo kdo zase z posluchačů ví, že tam byla obrovská jednotka sovětských okupačních vojsk, a rokovalo se o tom, jestli zbourají centrum Krnova a namísto nich postaví paneláky, a vedle toho, jestli ty paneláky mají být sovětská technologie anebo naše technologie. No a tehdy ta památkářka vystoupila a měla s tím v rozhlase a měla s tím samozřejmě potom problémy, kdy prohlásila, že náměstí je krásné, pěkné, tak není důvod, proč bourat, že okolo něho taky dostatek místa. No a za další, radši by se přimlouvala za paneláky naší technologie a našich norem, a ne sovětských technologií a sovětských norem. A to z toho důvodu, že oni jsou tady přece jenom dočasně, a co potom s panelákama, až odejdou. Což jako kdo znáte minulost, tak víte, když někdo řekl, že tady vojska jsou dočasní, tak z toho měl obrovské problémy. Takže to jenom tolik k tomuhle tomu, co všecko soudruzí v rámci Ostravy, jaká je tam spojitost mezi tím domem v Mostě a s Ostravou, že jsou tam i jiné zájmy a záležitosti, které jsou krapet méně známé. Tak teďka jsem některým posluchačům osvětlil trošičku do minulosti, co se tu dělo za šílenosti.
To byla exkurze do dob již uplynulých, ale tvoje návštěva severních Čech pochopitelně by si zasloužila větší exkurzi. Na Střekově jste se nebyli podívat.
Nebyli. Což mě možná mrzí, že tam jako, že já jsem tam byl kdysi akorát v místní městečko, nebo jestli to je vesně, já myslím, že to je městečko Březno. A to je ještě původní, to nezničené.
Velké Březno, tam je lihovar a pivovar.
O lihovaru nevím, o pivovaru vím, jako, že tam jako oni mají pro posluchače, kteří si nevědí, kam to zařadit při těch množstvích pivovarech, tak to je, oni mají ve znaku takového pantátu staršího, plešatého, který pije pivo, a to je podobizna místního pana přednosti, který tam byl nesmírně váženou osobností, proto jako z vděčnosti místní pivovar ho použil a samozřejmě i s jeho svolením do svého znaku. A patří to k těm pivovarům, které mají ještě se snaží dělat normální pivo, ne to europivo nebo takové ty různé průmyslové tekutiny, které jsou vydávány fiktivně za pivo.
Nevím, jestli jsi si všiml nového mostu v Ústí nad Labem přes Labe?
Všiml, no takový překlenutý beton v Dalanech.
No, ale jestli jsi všiml, tak ten most vede do skály. To je trochu raritka. To je trochu raritka. To ještě, když jsme Ústí nad Labem, tak to se k tomu ještě můžeme jakoby povyprávět. Tento most totiž byl původně jakoby vymyšlený tak, že spojí ty dva břehy, ale ne v této úrovni. Tento most měl jít až nahoru na tu skálu, protože tady v podstatě na té straně, na té jedné straně, kde je zoologická a kde je větruše, tak na této straně Labe pochopitelně je pouze zásek, kde jezdí doprava, jak tedy automobilová, tak je tam vlakový svršek. Což ale i to samé je na druhém břehu. Jo. Akorát, že tady ta skála je vysoká a vlastně Ústí se rozrostlo a nahoře na té skále je horní část města, která pochopitelně je velmi složitě spojovaná do toho centra. A tak bylo vymyšleno, že ten most půjde z jednoho břehu, protože tam se také rozkládá zase ten Střekov, takže spojí ten Střekov, kde jsou i paneláky, je tam prostě nová část města a spojí tu horní část novou toho města, jenomže potom nějak okolo toho byly velké diskuze a vstoupili do toho památkáři a vstoupil do toho kdekdo, takže se okolo toho asi 15 let jednalo a nakonec byla zvolena varianta údajně levnější a ten most vlastně končí, jakoby vede do skály a je rozvedena ta doprava na obě strany trošku nesmyslně, protože most tam je ještě starý, který pochopitelně slouží v této úrovni docela schopně a dokonale. Oni ho potom, ten most zavřeli, aby deklarovali, že teda už byl jako nepoužitelný, ale jezdí tam přes něj hromadná městská doprava. No a víš, kolik stál ten most, Karle?
Netuším, ale tuším, že když se takhle ptáš, tak byl asi pěkně drahý, že jo?
No, stál bez 20 milionů, stál miliardu. Velmi dlouho jako nebyl otevřený, protože v podstatě město ho nechtělo. Protože údržba toho mostu stojí každoročně okolo 50 milionů. Jo.
No tak je otázka, to je naprosto rozumné řešení toho města, protože je to vždycky, že ten, kdo je vlastníkem mostu, tak nebo komunikace, tak za tu komunikaci odpovídá, to je stejně jako na ledový chodník a podobně. Takže jestliže jsou tyhle ty náklady, já nevím, jakým způsobem vlastně město mělo možnost nebo nemělo možnost v té době, kdy to vznikalo, jiného mostu, jiného užití, jiného překlenutí řeky Labe, že třeba, že teda někdo postavil tenhle ten most, to mi není známo, neznám tuto historii, ale na druhé straně vím, že u mostu se vždycky, ať je to kdokoliv za jakékoliv systému a režimu, vždycky do mostu se dá taková spousta různých věcí ukryt. A tohle, že v podstatě ty peníze tam velice krásně narůstají. A to ještě pomíním, co všecko, dejme tomu, do mostu ukryvala sitkovská mafie, jak je známo, že jo. Tady vždycky u mostu málo kdo kontroluje nutnost, účelnost a hospodárnost použitých peněz, že oni vždycky řeknou, ano, tohle to je krása přes ten, toho údolí, které překlenutím a tím mostem. Ale co to je nebo není překlenutí mostem, to stačí se pojat na těch různých starých historických městeček, kde mají ty pravé staré mosty, které jsou opravdu dodnes krásné. A naopak ty pseudomoderní stejně po 30-40 letech spadnou, protože někdo vymyslel nějakou novou pokrokovou superdrahou metodu, jak ten most postavit a jak by ten most měl držet. No a potom jako se časem zjistí, že ten most sice by podle výpočtu měl držet, ale příroda tomu nechce, aby tak to držel. Naposledy si vzpomeňme, jak spadl ten most v Troji, Praze Troji, kde teďka už ho dá, myslím, že dávají nový.
To byla Lávka, ale no.
Nebo Lávka, no, ale Lávka je most, Lávka ano, je prostě ano. Něco menší most, no. A stejným způsobem chtěli likvidovat i přes Labe, teďka nevím, jestli tam někde u Poděbrad nebo u Nymburka, nebo kde to bylo, byl obdobný most, obdobné konstrukce, tak to radši chtěli taky sundat. No a nachystali se na šíleně dlouhé sundávání mostu, on jim spadl sám prakticky skoro, ne? Protože i tam ten most byl totálně prožraný rzí a tak dále. Takže proto se domnívám, že je třeba se držet těch našich předků, kteří když už stavěli mosty, tak takové, které vydrží více než jednu generaci, při které je zase v nové generaci, potom ty předchozí generace si potřebují namastit kapsu na novém předraženém mostu.
No a for je v tom, že vlastně ten nový most se stavěl proto, že starý most by bylo potřeba asi za 100 milionů rekonstruovat, jo.
No.
Takže,
to je to, co jsem kdysi objevil takhle v rámci kontroly u hasičů, kdy hasiči měli stejně podobné provedená výběrová řízení, kdy byl vyřazen z výběrového řízení účastník, který nesplnil požadavky tohoto výběrového řízení, a to z toho důvodu, to bylo výběrové řízení na dodávku vozidel hasičských. A tento požadavek, tam bylo požadavek, že ta vozidla musí mít trvanlivost 4 roky. Ale byl vyřazen účastník, který to nesplnil, protože vozidla garantovala výdrž 6 let. A to bude asi zhruba podobné jako s těma mostama, že jo?
Přesně tak. Božena Blanka nám tady přeje hezký pořad, no a také nám tady píše k tomu mostu, to k tomu kostelu v Mostě. Takže 60 metrů dlouhý, 31 metrů široký a 30 metrů vysoký kostel, takže žádný koťátko to nebylo.
Ano, já vím, že to byl velký kostel, ano.
A byl teda přesunut, pozor, ne, jak jsem říkal já, ale 840 metrů. Takže k tomu kilometru to nebylo daleko. A pohyboval se rychlostí 3 cm za minutu. To není málo.
No to je dost rychle, protože když si vezmu, co to je za kolos, a teoreticky tam první věc je, tak muselo se to rozjet, rozpohybovat. A předpokládám, že se to nebrzdilo, nezastavoval, že to se zastavilo teprve, až to bylo na tom správném místě, kam to mělo doputovat, protože takovýhle kolo zase brzdit několikrát během té trasy a zase rozjet.
Přetrvačné síly by ho poškodily, jasně.
Přesně tak.
On byl tak, tam jsou snímky, kdo budete chtít, tak je tam vlastně taková oddychová zóna okolo toho kostela. Můžete se tam podívat, pokud se někde budete toulat. Je to tam celé zmapované, je tam plno snímků, vlastně jak to vypadalo, jak to probíhalo. Jsou k tomu i technické parametry, pravděpodobně to najdete i na internetu. Tak jsme si trošku zabrousili do severních Čech, do krajského města Ústeckého kraje, dříve severočeského, teďko Ústeckého, na krajské úrovni. Tam je pochopitelně spousta zajímavostí a spousta pěkných věcí. Nedaleko Ústí jsou Tiské skály, také nádherná lokace. Je tam nedaleko Děčínský sněžník, jsou tam krásné hřebeny, je tam pěkná lyžovačka, takže v podstatě Ústí nad Labem, říkalo se, že to je takové to černé hnusné město, bývávalo, dneska už to město pochopitelně je takové civilnější, ale jak ty říkáš, je to mrtvé město. Je to trošku takové město, mi to vždycky připomínalo Ústí nad Labem, Most, Havířov, to byly takový ty nově budované města, které byly ale vlastně tak jako v centru de facto mrtvý, no.
Tak. No, takhle, no, nemá to, tam je totiž to, že u všech těch měst, které jsou nějakým novým způsobem vystavěné, a jsou to různá sídliště, nebo úplně nová města, což jako Most je sice staré město, ale ve skutečnosti ten starý zmizel vlivem té těžby hnědého uhlí a Nový Most je úplně novým městem. Navíc tuším, že mnoho těch starousedlíků už dávno nebydlelo v Mostě, ale to nechalo tam těm, co tam bydleli, co tam se začpřili za prací. A vedle toho Havířov jako takový taky vlastně je uměle vytvořené město pro horníky, a kteří už tady dávno nejsou. Ono se sice říkalo, že Havířov je město mladých, ale ono to město dávno zestárlo.
Zestárlo, naopak, to jsem chtěl říct.
No. Ale je zase, je to otázka toho, že většina těch lidí tady nemá práci, jako v místě, tak jako to bylo dříve, to bylo zacpané šachty a horníkama, teďka už ty šachty postupně mizí, skoro všechny úplně, a uhlí se dováží z Austrálie, jak jsme nedávno slyšeli, protože tam mnohonásobně levnější. Je tady ještě dodnes nedořešený problém s ukradenými byty OKD a vláda k tomu nechce vůbec nic dělat, byť ty byty nebyly nikdy právoplatně převedeny na OKD, oni byli vždycky státu, akorát, že tam byly dispoziční práva, že horníci přednostně měli tyto byty dostávat, ale nebylo to v majetku OKD. To je na další povídání. Ale ku podivu, co mě potěšilo, co se vrátím takovým můstkem, před dvěma týdny tady byla, to byla první neděle v únoru, jestli si to dobře pamatuju, byla tady v Havířově demonstrace v souvislosti s těma různýma covidovýma a jinýma podobná nesmyslama a omezování svobod a tak dále. Přestože byl ledový vítr, tak všichni už pořadatelé byli překvapeni, že přišlo obrovské množství lidí, kterým to není jedno, co se tady v této zemi děje, že prostě ledový vítr, neděle nebo neděle, protože ono totiž o víkendu to město je úplně vymetené. Mimo víkend je to jenom ti, co někam potřebují zajít, ale takže by si ti lidé někam zašli za trávit volný čas v centru města, toho ne, protože tamto centrum tady v Havířově prakticky neexistuje, to je akorát malý parčík a jinak zbyt nic jiného. Přesto ti lidé v tom mrazivém větru prostě přišli demonstraci, což jako všechna čest, to mě strašně potěšilo. A bude zajímavé, jak se, jestli tato iniciativa lidem vydrží, iniciativa v tom, že jsou jim věci veřejné, nejsou šum a fuk, ale že je zajímají. Až se budou na podzim konat komunální volby, kdy tady třeba, a to je, sice říkám z Havířova, ale takhle si vezměte i všichni posluchači ve své vlastní obci, ve svém vlastním městě, že takovýhle problému a podivností je vícero. Tady máme podvodníka primátora, který teďka je v tuto chvíli dokonce i poslancem, nebo předtím byl taky poslancem, který opsal svoji diplomovou práci magisterskou, pak si koupil další titul, koupil doslova do písmene od školy a teďka cituji, je to Vysoká škola, Jagellonská vysoká škola v Toruni se sídlem v Uherském Hradišti. Takže si dokážete představit, co to asi může být za škola. Ještě jsem se nedíval důkladně na to, kdo vlastně tu školu založil, protože většinou tyhle ty školy, na které se rozdávají, prodávají tituly, většinou vlastní různé složky STB, které si našli takhle nové zaměstnání. To je stejné, jako někteří právníci se holedbají tím, že mají vysokou školu právnickou v fakultu univerzity v Olomouci a vůbec netuší, že tuto univerzitu zakládalo někdejší zločinné OVKSČ prostě pro svoje soudruhy, aby měli kde pracovat, byť na to neměli vzdělání. Ale tomu odpovídá i úroveň některých, ne všech, opakují ne všech, protože znám i spoustu dobrých absolventů této školy, ale znám i darebáky, jako je, jak tady třeba, jak jsem několika zmiňoval toho pedofilního zločince Struminského, Pavla. Ale k tomu Havířovu. My tady třeba v Havířově máme problém, že město si vymyslelo smlouvu pro nějakou společnost ve spolupráci s ČEZem na nějaké jednotlivé výtopny pro jednotlivé domy, které budou vytápět plynem jednotlivé paneláky a namísto toho, aby se řešilo to, že tady by bylo potřeba mít levného dodavatele stálého pro celé město. Tady totiž je část toho města zásobuje teplem Veolia, která je neskutečně drahá, ale město nedělá nic pro to, aby ta Veolia slevnila. Respektive podobný problém měli v sousedním Bohumíně, že pár paneláků začalo teplem obhospodařovat někdo úplně jiný, než bylo dříve obhospodařováno. A na základě toho potom byly šílené problémy těch majitelů nemovitostí, ve kterých ty lidi bydleli, v nemovitosti, co jsou většinou ne nějaké rodinné domky, ale paneláky, tudíž těch občanů v tom bydlících bylo hodně. A hodně dlouho jim trvalo, než se tady těch podvodníků zbavili. A jestliže tady všichni bojují za kdejaké ty splodiny, nesplodiny a tak dále a životní prostředí čisté, které tady stále sice už je čistější, než bylo dříve, ale stále to Ostravsko je začouzené těma hutěma a podobně, Takže najednou jim nevadí, že každý ten barák by měl svoji vlastní plynovou kotelnu se svými vlastními exhalacemi. To je takové zvláštní. Takže tady jde spíše o to, aby město použilo zkušenosti z jiných měst, kde už se vypořádali s vydíráním monopolního dodavatele tepla, tak, aby to teplo a teplá voda, aby byly pro občany za rozumné přijatelné ceny a ne, aby je někdo vydíral. A toto právě se děje v Havířově, jak z hlediska stávajícího dodavatele, tak i z potenciálního budoucího dodavatele, který je natolik otevřený, že dokonce obrovskou spoustu stránek té smlouvy, která tam má být uzavřena a které zastupitelstvo těsně schválilo, tak obrovská spousta stránek té smlouvy je začerněná. Oni sice tvrdí, že se jedná o obchodní tajemství, ale na druhé straně nemůže být obchodní tajemství, na to jsou dva judikáty Nejvyššího správního soudu. Jestliže se jedná o peníze občanů, tak musí být všechno transparentní a otevřeně, protože on, občan, musí, protože chce to teplo, musí tyto částky platit povinně, jinak by těžko, že by v jeho bytě odstavili radiátory a tím pádem, že by se u něho netopilo, takže musí prokazatelně všechny věci být transparentní a otevřené. Čímž to je si, že stávající primátor a jeho pár několik podvodníků z toho důvodu, že nevadí, že to je zločinec, který obsal diplomovou práci a teďka se objevilo navíc, že má spoustu takzvaných rodinných podniků, ve kterých on jako nějakým způsobem je zaangažovaný, tak takovýchhle příkladů, jako máme tady v Havířově, může být spousta v dalších spoustě městech, spoustě obcích. A bylo by dobré možná první, co je a co je teďka vlastně nejpalčivější pro nás, pro všechny, ať bydlíme kdekoliv, tak jsou náklady za teplo a energie. A tam se zajímat v každé té obci, kolik to teplo stojí a jaké jsou možnosti jinde a jak to v jiných obcích řeší. A tohle to se nám dohody dají na internetu. Akorát je dobré, když je v každé té obci, městě nebo vesnici, najdou lidé, kteří se nějakým způsobem spojí a budou hledat zdroje nebo zájmy nebo budou řešit věci, které je zajímají stejně jako jejich sousedy, spoluobčany v té dané lokalitě, je to město nebo obec. To je taková moje rada a zkušenost.
K tomu musí být vůle, jo? Jako nejde o zkušenosti ani tak jako o to, aby to město...
Ale nejde ani tady, abych možná tu tvoji, jak ty říkáš, vůle, bych asi zredukoval spíše do jiné, pragmatičtější oblasti, do té doby, do okamžiku, než se rozhodnete zaplatit předražené teplo a teplou vodu, nebo předražený plyn, nebo předraženou elektřinu, namísto toho, abyste si za ty peníze třeba zajeli někam se podívat. Ale nemůžete, protože jste museli zaplatit teplo.
Jasně, Karle, já jsem jenom chtěl...
Ale to je kapsy a vlastní peněženky.
Jsem chtěl upozornit zejména na to, že na úrovni měst a obcí v těch vedeních většinou to jsou zjištné jakoby obchody, takže občanovi se může zdát, proč město neřeší to či ono, ale kdyby lidé věděli to pozadí, proč se to jako kdyby nedá řešit, tak by pochopitelně asi vzali sudlice a vyřídili si to s nima. Tak, já jsem na to chtěl jenom zareagovat. Pojďme do dalšího tématu. To téma je pochopitelně aktuální. Parlamentní listy píší. Vezměte mi slovo, umlčte mě, pandemická novela schválena. A Okamura se utrhl ze řetězu. Je to z půl třetí článek z dnešního dne. Sněmovna schválila novelu pandemického zákona. Předseda SPD Tomio Okamura se přitom rozpálil do běla. Zuřil, že mu kolegové neumožnili se k pandemickému zákonu vyjadřovat. Dalších několik hodin konstatoval, že do českého parlamentu vstoupila totalita. Podívejte se sami, co všechno u řečnického pultíku vmetl vládě do tváře. Já jsem se dozvěděl, že pan Marek Výborný z KDU ČSL a pan Jakub Michálek od Pirátů už tady obchází různá média a říkají, že Okamurovi nedají prostor a že mě umlčí a že mi utnete moje vystoupení, i když jsem chtěl ještě vyhodnotit tu situaci. Pakliže budu ve 13 hodin utnut, Tak je to další nastupující totalita, když já se nemohu vyjádřit. Římal Okamura, který už k pandemickému zákonu mluvil dlouhé hodiny. Naposledy 6 hodin v kuse. Ten pandemický zákon je přímým útokem na svobodu a demokracii v Česku. Římal dal Okamura s tím, že nechápe, proč pandemický zákon nebyl přijat až v srpnu, že teď není třeba přijímat restrikce, když v nemocnicích počty COVID pozitivních nerostou. Vyčetl koalici, že hlasování o pandemickém zákonu posunula až na páteční 13. hodinu, a to napevno, takže to zúžilo jeho prostor k dalším debatám. Kdyby došlo na hlasování ještě v týdnu dříve nad ránem, koalice by Senát nepřehlasovala, protože v tu chvíli neměla 101 poslanců v sále. Vy jste včera ráno nepřišli do práce, vy jste šli spinkat, soptil předseda SPD. A teď mi vezměte, teda to slovo, umlčte mě, přisadil si ještě. Po 13. hodině novela pandemického zákona prošla silou 104 poslanců, proti bylo 82. A Okamura nastoupil na druhé kolo. Já bych chtěl říct, že tím, že jste si to natvrdo prohlasovali i za cenu porušování jednacího řádu, tak my už připravujeme ústavní stížnost. My tu stížnost připravujeme ve třech rovinách. Prostě proto, že jste ten zákon prosadili v legislativní nouzi, upozornil Okamura s tím, že k vyhlášení stavu legislativní nouze není důvod. Novela pandemického zákona je podle Okamury navíc v rozporu s ústavou České republiky. Vy tam například omezujete právo na podnikání, což je ústavou dané právo. Stejně jako omezujete právo na vzdělání a právo na společenský život a prosazujete to běžným zákonem, který jste teď prosadili tím, že jste ohnuli jednací řád a budete mít pravomoc omezit práva občanů, pakliže to nezruší ústavní soud, zuřil Okamura. Konstatoval také, že pokud ústavní soud dá SPD za pravdu, bude to pro místopředsedu sněmovny Jana Skopečka znamenat, že by měl skončit ve funkci místopředsedy sněmovny, protože právě pod jeho vedením docházelo k ohýbání jednacího řádu. Já bych vás chtěl upozornit, pane místopředsedo, že pokud to ústavní soud potvrdí, tak vy budete muset složit funkci místopředsedy, protože jste porušil zákon. Jenom to chci zdůraznit, abyste zvážili, až budete využívat ty nedemokratické praktiky, nedal se Okamura zastavit. Připomněl, že v roce 2016 blokovala tehdejší opozice i z ODS přijetí zákona o EET celých 236 dní, zatímco SPD blokovala pandemický zákon jen 2 dny. Teď vy jste změnil svůj postoj, jak vy jste opojentou mocí ve vaší aroganci a už rozdělujete opozici, stejně jako rozdělujete občany na ty správné a ty špatné. To je dneska ta pseudodemokratická tvář této vlády. Já vím, jaká tady je nálada ve sněmovně. Vláda by nejradši, aby opozice nechodila vůbec do práce, vy byste nejradši, abychom byli jen politické loutky, ale já bych vás chtěl upozornit, pane premiére, že i my máme svůj program a hájíme zájmy voličů, kteří nesouhlasí s omezováním svobody, říkal Okamura. Jedním dechem dodal, že SPD navrhuje, aby vláda řešila rostoucí inflaci, aby podobně jako slovenská vláda zastropovala ceny energií, nebo jako polská vláda snížila DPH u potravin. Teď, když cokoliv předložíte, tak to bude zásluha SPD, protože konečně jsme to tady rozhýbali. Takhle neakčního premiéra ve věci problémů lidí, to tu Česká republika neměla snad od roku 1989. Je to smutné, ale je to tak. I když jsou lidé zoufalí kvůli cenám potravin, tak já doufám, že si některé z těch našich řešení vyberete, nebudete je vydávat za své, ale alespoň SPD poděkujete, že jsme to pro vás připravili. Nakonec konstatoval, že po tlaku SPD snad Fialova vláda začne pracovat i pro lidi a ne jen pro sebe. Tak to je článek z Parlamentních listů, který víceméně odráží mnoho témat najednou. Tak Karle, pojďme se podívat na tu situaci ohledně vývoje schvalování toho velice, velice, jak bych to řekl, sporného pandemického zákona. To znamená, že když zjistila ta provládní parta, že vlastně kdyby dali hlasovat nad ránem, kdy tedy ta schůze měla už vrcholit, kdyby dali hlasovat, tak by v podstatě nebyli schopni to prohlasovat, protože neměli dost lidí takzvaně v práci, protože neměli dostatek svých poslanců, aby tu 101, to kvórum, aby uhájili. Jak se díváš na to, že řídící Skopeček to celé zastavil a posunuli to na pátek, protože zkrátka a dobře byla jasná jejich prohra? Přeci tohleto s klasickým schvalovacím rámcem a jednacím řádem ve sněmovně nemá moc společného, nebo má to oporu v jednacím řádu? Jak se na to koukáš ty?
No, nemám teďka po ruce celý jednací řád, ale jenom z logiky právní kontinuity a právního očekávání, což už několikrát i ústavní soud konstatoval něco o pojem právní očekávání, na základě toho taky několikrát rozhodl ve prospěch poškozených. Takže jestliže sněmovna probíhá, byť je tam, se zabývala zákonem, který od samého počátku neplatný, protože už i při minulém schvalování nebyl u nás naplněny požadavky, to jsme probírali toho ústavního soudu, který rozhodl, kdy lze nebo nelze označovat jednání sněmovny v takzvané legislativní nouzi, což teďka nebylo. A navíc to svým způsobem potvrdil, že se jedná o zločin a na základě zločinu se to schvalovalo. To potvrdil, za což mu za jeho slova ve Senátu musíme poděkovat panu doktoru profesorovi Válkovi, ministrovi, protože ten prohlásil, vyhrožoval senátorům, to znamená, že jestliže nedostane nadpoloviční většinu hlasů pro ten návrh, tak vyhrožoval senátorům, že jestliže mu neschválí pandemický zákon, tak on okamžitě od 1. března vyhlašuje nouzový stav. Čímž to jako je, vlastně se dopustil teroristického vyhrožování, protože chtěl omezit práva občanů na základě toho, že mu senát neschválil zákon. To je stejné, jako se třeba teďka se ozývají, že údajně má být teroristický čin těch dvou novinářů Toušla a ještě Kereosi, kteří tam pronásledovali známého zločince Kupka, který se vydává za dobrodince přes očkování, ale přitom je to prach zprostý odborář, když si přečteme zákon o lékařské komoře, že on má stejnou funkci jako ten známý zločinec podporující vyvražďování Židů v koncentračním táboře, díky kterému všichni zločinci jsme neměli uzavřené diplomatické vztahy s Holandskem dlouhé roky. Takže on vykonával naprosto stejnou funkci odborářského šéfa, ale nemá právo nic hodnotit. Přesto jako, že se k němu novináři vyjadřují, tak najednou jsou teroristé, ale parlamentní soudruh Válek není terorista, přestože vyhrožuje Senátu, jestliže mi neschválíte zákon, tak já budu zavřu 10 milionů lidí nouzovým stavem. Kde to jsme? To je ta zákonodárná iniciativa v demokratickém systému. Obdobně je to, jak teďka bádají nad tím, že když tam někdo používá symbolicky namísto transparentů šibenice, tak se bádá, jestli to je nebo není zločin. A když předtím, před nedávnou dobou, úplně to samé používali z Německa podporované a placené miliony chvílek pro demokracii, taky používali symbolické šibenice. To vůbec nikomu nevadilo. Ano, protože to byli jejich soudruzi, kteří je zvali na jejich demonstrace. Demonstrace byly zaplacené z Německa, co je už potvrzeno, že to není z našich českých peněz, ale to z německých peněz, ten milion chvílek pro demokracii, takže za případě použití šibenic zaplacených Němci, to zločin není.
No k tomu se ještě dostaneme, protože to je samostatné téma, které s těmi šibenicemi také souvisí a já ho chci dneska otevřít, ale vraťme se zpátky k tomu. Bylo to tedy v rozporu s jednacím řádem?
No, bylo to v rozporu s jednacím řádem, to se tam všichni ozvali, ale je to stejné jako prostě komunisti si taky olamovali zákony, jak chtěli, proto taky vlastně se ozývali, že vznikla Charta 77, která vznikla na základě doporučení Pavla Tigrida, říká, nebojujte proti komunistům jako takovým, ale bojujte proti komunistům jejich vlastními zbraněmi a tou vlastní zbraní bylo právě schválení Helsinského protokolu o lidských právech, u nás to byla, myslím, vládní vyhláška 120, myslím, nebo 112, teďka nevím, z roku 76 sbírky. A bojujte zbraněma, které oni používají. Oni to ignorovali komunisté a oni, protože většinou mají, mnozí ti poslanci tam jsou teďka, mají vlastně mnoho spojení s těmi bývalými komunistickými zločinci, díky které máme třeba třetí odboj a podobně, tak díky tomu oni si zvykli, že si mohou v tom parlamentu dělat, co chtějí, zákon je zákon. A je teďka otázka, kdo jakým způsobem, kdy co nejdříve napíše ústavní stížnost na porušení zákona, až to vyjde ze strany SPD nebo ze strany i mimo parlamentních, to může být, protože tam je totiž to, že na jedné straně jsou tam direktiva o tom, jakým způsobem se má postupovat v případě, že je porušen nějaký zákon nebo nějaký ústavu zaručený garantovaný princip, které jsou jako používány při schvalování ve sněmovně, to znamená, že i ten jednací řád poslanecké sněmovny je součástí takzvaného ústavního pořádku, to znamená ústavní většinou musel být schvalovaný, že to jsou části ústavního jednací řád jako pro ústavou popsané, co a jak dělá poslanecká sněmovna, proto tam je k tomu ten jednací řád a má stejnou váhu jako ústavní zákon. Takže tady by měl ústavní soud se opřít, ozvat hned, ale jiná věc je, že třeba se není řešeno, schválně se kvůli tomu půjčil ten zákon, abych viděl i ty jednotlivé nálezy a různé ty odbočky, co všechno ústavní soud může nebo nemůže vymyslet k případné nečinnosti, protože víme teďka, co dělali třeba s Lubošem Volným, kdy to odmítli vůbec projednávat, ale zároveň taky víme, co provedli, dejme tomu, s kandidaturou nepohodlné politické strany, kdy známý potomek známe vražetkyně Evy Rychetské, že teďka je předsedou ústavního soudu a on jakým způsobem zacházel vůbec s nějakými těmi ústavními ústavou zaručenými lidskými právy. Takže těžko lze říct, co a jak vykoná v této věci. Stejně jako překvapuje, že ústavní soud nenaplnil základní povinnosti jako ho, jaké, nebo ne ústavní soud jako instituce, ale jako jednotliví soudci nebo zaměstnanci i ústavního soudu nebo dokoliv v justici, ve veřejné správě, se neozval naplnění skutkové podstaty trestného činu maření úředního rozhodnutí. Protože už při tom schvalování toho, co jsme tu probírali, toho zákona 94 roku 2021 na sběrky toho pandemického zákona, bylo porušeno nařízení ústavního soudu, jakým způsobem, co to je legislativní nouze. A tam už je ten zakopaný pes, nebo jak to říká, nebo jak to říká kolega Kysela, ano, že v podstatě oni novelizovali neplatný zákon. A jak to, že se ústavní soudci, kteří garantují ústavnost jednotlivých kroků a postupů, jak to, že se neozvali proti zločinu na ústavních pravidlech? To je zvláštní. No, takže počkej. Teďka je otázka, jakým způsobem lze vlastně očekávat, že když se ozvou lidé proti tomu zločinu zvaný novela pandemického zákona, tím nejenom, že jeho obsahem, ale i tím, jakým způsobem byl schvalován a jakým způsobem byla omezována práva některých poslanců a zároveň jakým způsobem bylo poslancům ne na základě legislativně právní odborné argumentace, ale na základě vyhrožování násilím, omezením celého národa, no tak potom jako co to je za legislativa, co to je za vládu, co to je za parlament?
Teď si mi trošku s těma tématama se rozutek, tak já zase tě zpátky budu vracet. Takže dobře, takže bylo to v rozporu s jednacím řádem. To by ho tady jednoznačně říká, že SPD bude podávat ústavní stížnost. I strana Domov, která nově vznikla, tak to bude řešit.
Ještě ti do toho vstoupím. Tam je teďka důležité, jestli to bude podávat, tak aby ti podávající, nebo ta podávající, nebo ten podávající, kdo to podával, aby tam podal žádost na návrh na předběžné opatření. Aby do té doby, než ten ústavní soud rozhodl, aby do té doby ten zákon nebyl účinný. To je důležité. Protože poslední všechny ty vyhlášky, co byly ze zdravotnictví, ty zločiny od těch podvodníků ze ministerstva zdravotnictví, které jsme za to zaplatili našimi těžkými daněmi, tak to vůbec, prakticky tam byly dvě nebo tři případy, kdy tam bylo požádáno o předběžné opatření, zbytek o to předběžné opatření nežádal.
Krle,
takže tady, když se podá předběžné opatření, musí to oni vyřešit.
Minimálně dva subjekty, pokud SPD dodrží slovo, tak minimálně dva subjekty, jak jsem říkal, nově založená strana Domov už chystá pochopitelně řešení a opatření, a to včetně všech potřebných náležitostí, aby ten zákon nemohl být podle něho jakkoliv pokračováno. Takže to určitě ta stížnost bude. Otázka zní, jak se k tomu ústavní soud, jak se k tomu postaví. Další věc je, a to tady v tom článku také Tomio v podstatě říká, že tato vláda absolutně neřeší problémy občanů. My tady o tom mluvíme docela často, že tahle vláda moderuje, ale ono, i ty vlády předtím de facto, ale tahle ta extrémně, ta pouze moderuje to, co se děje občanům. To znamená, ona říká občanům, neplačte, my budeme přijímat nějaké ty programy a my vám s tím pomůžeme. Místo, aby šla a řešila, tak jako to dělají Poláci, jako to dělají Maďaři, jako to dělají Chorvaté. To znamená, že dá se vyjednat pochopitelně dodávka plynu za normálních cen, tak jak jsme byli zvyklí. A ne jako když tady Lipavský, to nejmáme vyskočil z kůže, když Lipavský vysvětloval, jak jsme učinili Putinovi políček, jsme udělili, protože dostatek plynu nám přivezli lodě, sice za 5násobnou a 6násobnou cenu, ale to vůbec nevadí, protože tím jsme vlastně Putinovi vyrazili z ruky ten jeho vyděračský nástroj. Za A, Ruská federace nás nikdy v jakémkoliv období nevydírala skrze dodávku těchto surovin, ani plynu, ani ropy. To za prvý a za další.
Tak, tam bych možná to v tom viděl zase pozitivum z toho Honzy Lipavského v tom, že on dokáže překrásně ukázat, co to vlastně naše vláda obsahuje za dárečky, a mám dojem, že on je v tuto chvíli více vidět, ale nejsou vidět i ostatní, jinak jsou to samé bledě modré.
Já jsem říkal, že to je diagnoza debilita, protože jak si dělat si politické body na tom, že občan zaplatí pětinásobek, to může opravdu udělat jenom exot. Ale vláda prostě neřeší spoustu věcí. Meziroční oficiálně přiznaná inflace je 9,9%, to znamená, že to je 10%. Otázka zní, jak vypadal ten spotřebitelský koš, ze kterého to bylo počítáno. Ale to se bavíme o meziročním nárůstu, dejme tomu rok 2021. Jo. To, co se děje v roce 2022, hlavně stavební materiály a tak dál, tak to a potraviny a všechny tyhle ty věci, které lidé prostě nakupovat musí, dodávky tepla a podobně, to všechno přinese další a další. To znamená, nepamatuju se meziroční nárůst cen o 10% a vláda je v klidu. Já se nepamatuju, že by jsme to zaznamenali za těch 30 let a kousek meziročně prostě 10%. A oni jsou v naprostém klidu. Oni vůbec toto neřeší. Oni bojují za pandemický zákon, tam jsou ochotní přistoupit i k různým jiným věcem, ještě se o nich budeme bavit. Ale toto absolutně neřeší. A propos, vyjadřoval se jeden expert k tomu, jak vláda teďko jakoby přišla s tím, že prostřednictvím těch dávek na bydlení a tak, takže se přihlásilo asi 20 tisíc lidí, už rodin, které zase budou plnit nárok tady na ty dávky. Jenže tam je jeden zásadní problém. Vláda totiž vůbec tímhletím nic neřeší. To je nesmysl. A já to vysvětlím proč. Protože na to, aby ta rodina dostala nějaké to přispění, nějaké tyto dávky, aby mohli zvládnout platit ty zálohy, které se pochopitelně průběžně zvyšují, tak nejsou schopni to dostat, neboť ten formulář, který musí vyplnit, má 13 stran a musí k němu doložit, zdokladovat ty zvýšené nároky. A protože vyúčtování těchto nákladů je jednou za rok, tak v podstatě ty domácnosti dostanou, pokud budou mít na to nárok, tak až po ročním vyúčtování. Ale mezi tím už je odpojej, protože nebudou mít na ty zálohy. Takže je to absurdní, je to úplně scestné, je to úplně mimo realitu, to navržené řešení, jak oni to tam teď jako řeší, jakože jo, super, tak tímhletím zachráníme ty rodiny. Nezachrání. Ty sociálně slabé rodiny, jediné štěstí, že už se otepluje a že snad nepřijdou třeskuté mrazy, jinak by ty lidi mrzli. Prostě začínají se odpojovat, a mně to číslo uniklo, slyšel jsem to předevčerem včera v rádiu, jsou to 10 000 rodin, těch sociálně nejslabších, které už jaksi nezvládaly platit zálohy tomu dodavateli poslední instance, ke kterému spadly díky, dejme tomu, krachu těch jednotlivých dodavatelů, jako je Bohemia Energy a další. Takže oni tam spadli. A protože nezvládli platit ty zálohy, tak s nima nebude dál uzavřena další smlouva s kýmkoliv, kdekoliv. Takže prostě přijde k odpojení. A to odpojení je jasné, že prostě to zapojení je mnohem nákladnější, protože jsou tam nějaké sankce, jsou tam nějaké připojovací poplatky a tak dále. To ta rodina prostě není schopna zvládnout. Takže vláda tady nechává jaksi ve vzduchu desítky tisíc sociálně slabých lidí, je to asi 80 000 lidí, je to přes 10 000 rodin, myslím, že to takhle bylo prezentováno. Už teď
a to
je jenom
obecné číslo, protože v skutečnosti to bude 10x-100x tolik.
Ano, to on tam taky říkal, že předpokládá, že toto je oficiální číslo teď, ale že předpoklad je, že se to minimálně zdesetinásobí. Jo. Takže to je kritická situace, kterou ale tato vláda absolutně nehodlá řešit. Mimo jiné, když se ještě podíváme na další záležitost, tak Tomio Okamurovi bylo vyhrožováno primářem Sokolovské nemocnice, doktorem Strakou. On potom druhý den řekl, že to byl žert, ale v podstatě on nabádal k tomu, aby Tomio Okamurovi dali do pití kyanid, aby ho otrávili, aby tam prostě už neobstruoval. Jo.
A je ten doktor stíhaný stejně jako ten Tušek, co se tázal toho Kupka?
Předevčírem v nějakých pozdních večerních hodinách tak podal předseda strany domov David Tiger Plotz, tak podal oznámení na tohohle doktora Straku právě pro podezření z nabádání nebo z vyhrožování, jo? Tak nějak to tam je formulované.
No, Petře, já tě trošičku vymezím jednoduše, nejjednodušej, když tak tyto lidé puste na i vysílání záznam proslovu prezidenta Zemana dneska na začátku, než se měl schvalovat zákon o státním rozpočtu, a ten tam řekl poslancu, voliči vás zabijí. Radil Vesměl Zeman. To znamená, že i on řekl jednoznačně výhrušku tohodle toho typu, tak jsem zvědav, zdali jakým způsobem budou naše soudy, nebo teda naše policie a státní zástupci, vyšetřovat zločin Miloše Zemana za to, že prostě řekl s naprosto jasným klidem, že voliči zabijí naše stávající poslance. To je prostě porovnání, kdo, kdy, kde, komu může co říct. A to je v podstatě tito poslanci, podle slov Miloše Zemana, budou zabiti za svoji činnost ve sněmovně. Takže máme velice krásný precedens a uvidíme, co s tím naše trestní orgány, skorumpované trestní orgány, mohu doložit, skorumpované trestní orgány budou řešit.
No to máš pravdu, protože uvidíme, zdali existuje nebo neexistuje dvojí metr. My víme, že existuje, ale jestli bude použit takhle. Protože pan Rakušan...
Takhle, ono to zase, nesmíme zapomínat, že ten dvojí metr tady je už od nacistů a komunisty to přezali, jak ty navládnou stále.
Ale já jenom chci, jo, jo, jasně, ale já jsem jenom chtěl říct, že jsem opravdu zvědav, protože na jednu stranu tady Rakušan hřímal, že Chcípl pes de facto zveřejnil adresy poslanců, kteří hlasovali pro pandemický zákon, a že to je děsné a otřesné. Ano, může to přinést řadu nepříjemných situací, to je pravda, ale na druhou stranu Zvěrtek Hamplová se vyjádřila, že ti, kdož teďko tak odsuzují tenhle ten krok, že by se někomu mohlo něco nepříjemného přihodit, tak se to týká lidí, kteří tady způsobili mnohem větší škody na devastace na dětech mnohých občanů, zničili podnikání kde komu, takže kde je ta váha té viny, jako kdyby. A navíc ty adresy se dají opravdu dohledat, takže zas tak těžké to není, takže nechápu, proč Chcíplý pes to honem smazal, ale kritizují Šibenice, kritizují zveřejnění adres, ale že chce někdo ale otrávit
jenom
politika.
Některé Šibenice, jenom některé Šibenice kritizují.
Ano, jenom některé, ano, ano. Ty z Německa, ty z Německa financované, ty mohou být.
Přesně tak, přesně tak.
Milionový chlívek, ten může. A ostatní nemohou. Ale vraťme se k tomu tématu. Prostě vyzývat, jo, tady, kdyby to řekl nějaký opilec v hospodě, jo, tak pochopitelně chlapi upíval na plantaj kde co, ale ten pan Straka, ten doktor, on byl v jednom takovém pořadu, teď nevím, myslím, že to tenkrát ten pořad dělal Srdcem pro vlast, Pavel Zítko, a měl tam asi 6 aktérů, byl tam tenkrát Lubomír Volný a byl tam i ten Straka. A ten Straka byl prostě arrogantní, nafoukaný na bob, který prostě pak řekl, že to nebude poslouchat tyhle ty jakoby řeči, jo, protože on je těžce zapandemický. A on je těžce zapandemický. No a takže byl arrogantní. Takže
a nevíš,
to je...
ještě jednou, prosím tě, údaje k tomu Strakovi, on je, jak se jmenuje a z kterého je nemocnice?
Já nevím, jak se jmenuje křestním, ale jmenuje se Straka, je to doktor a je to primář Sokolovské nemocnice. Jo.
Dobře, najdu si jeho minulost, není problém, no, který má a... seba, kam
je relativně,
to pro mě není problém.
Je relativně mladý, ale je
no to... nevadí.
Ale je to veřejně činný člověk, to znamená, že umím si představit, že třeba zachránil život nějakému pacientovi a teďko ten pacient se mu bude chtít odvděčit a když teda si tolik to přeje, tak toho Okamuru třeba otráví. Jo. Jako rozumíme si. Čili ta společenská závažnost, když to říká známá osobnost, která vystupuje v médiích, která pochopitelně vede nějaký společenský život a je nějakým způsobem umístěna v té společnosti jako někdo, kdo má bílý plášť a má vliv, no tak pochopitelně je potřeba tady zasáhnout. Ono totiž nejde jenom o tom já o Kamuru, ono jde o tu věc, jde principiálně. Prostě pokud to, že má někdo odlišný politický názor, vede k úvahám tohoto typu, tak zkrátka a dobře se tomu musí, ale rychle, takzvaně utnout tipec, protože když se to neudělá, tak opravdu dojde potom k násilnostem, k vyhrožování a k těmto záležitostem a možná i k odstraňování těch politiků, protože to už pak od slov není daleko k těm činům. Nakonec podívejme se na to, jak Big Pharma si vyřizuje účty s některými odpůrci vakcín a tak podobně, jak ti lidé nenápadně umírají ku podivu a tak dál a tak dál. Třeba vynálezce PCR testů už není mezi živými. Nevím, jestli to byl fake nebo nebyl fake, ale snad i nositel Nobelovy ceny francouzský, a teď mi vypadl lékař, který má co by svědek vystupovat v tom procesu veřejného tribunálu, který vlastně má zmapovat ty všechny zločiny covidové, tak vypadlo mi to jméno, už jsem říkal tady v pořadu, tak také, ano, jo, Luc Montagne. Ano, Luc Montagne, děkuju tady za nápovědu, že máme takové hbité posluchače. Honza napověděl. Takže není to radno si zahrávat s těmito záležitostmi, protože to jsou takové testy. Jo, prostě vypustí se balónek a uvidíme. A když se nenajde nikdo, kdo prostě tomu udělá přítrž, no tak se to bude stupňovat a bude to pochopitelně naplňováno i v těch činech. Ty jsi si, Karle, něco dohledal, nebo?
No já jsem akorát mezi tím našel, že je to putující lékař mezi nemocnicemi, nevím, s čím to, že, tak, že vždycky vydrží někde v nemocnici jenom chvilku a pak zase jede úplně nikam hodně daleko pryč. Narodil se 11. ledna 1981 a hned budu zkoumat, u koho vlastně, co vystudoval nebo nevystudoval a tak dále.
Tady píše posluchač Zdeněk, zdravím, tenhle takzvaný primář už před časem prohlásil o prezidentu Zemanovi, že je prochcaná mrtvola v době jeho hospitalizace. A ten takzvaný zastupitel v Jesenici u Prahy, myšleno tedy Novotný, řekl, že prezidenta Zemana by bylo potřeba zabít a vykrvit jako svini. Stalo se něco? No nestalo se nic, že? Takže je potřeba, aby se začalo dít. Takže
no, protože pan Novotný je členem ODS a dokonce chtěl kandidovat do vedení ODS, no takže potom proto on je svatý, nedotknutelný. Ale respektive dotknutelnost i nedotknutelnost, ono posuzování těchto věcí podle trestního zákona je pouze účelové, protože oni sice tvrdí, že to posuzují a zkoumají, ale trestní zákoník toto nezná, neřeší. To je spíše takové bububu na občany, kteří se neumí ozvat, aby se náhodou neozvali, protože, a to se vrátím obezličkou zpátky, co jsme k tomu před chvilkou probírali, protože jestliže ústavní soud zamítne tady tyto protesty proti těm zločinům kolem pandemického zákona, tak ten moment vlastně ústavní soud svým způsobem posvětí, jako nejvyšší justiční orgán v této zemi, posvětí naplnění článku 23 o tom, aby se občané postavili na odpor, protože nefungují základní práva a demokratické možnosti domoci se spravedlnosti. Takže svým způsobem bychom možná ústavnímu soudu poděkujeme, že máme právo vzít spravedlnost do vlastních rukou, protože ta, kterou máme ze zákona, nefunguje.
Já mám tady, ukončíme tohle téma, protože už jsme k němu řekli asi všechno. Důležité je, že domov strana funguje a že prostě ty věci monitoruje a že pochopitelně bude na to odezva. Pojďme dál. Tenhle ten článek, který je také z Parlamentních listů, se týká, nebo to vyjádření se týká člověka, se kterým jsem dělal jsem rozhovor. Byl to, nebo je to velice, velice zajímavý člověk, velice erudovaný a velice v životě takový, co ledaco zažil. Bavili jsme se o jeho působení vlastně ve Švédsku a o tom, že mu byla nabídnuta emigrace, čili přijetí, aby se stal občanem Švédska. On to vzdal a vrátil se zpátky do Čech po tom, co tam byl, tedy co mu skončily ty pracovní povinnosti, byl tam několik let. Takže velice zajímavý člověk. Česká přirážka. Bohatý Němec platí mnohem méně. Vláda je kde? Nechápe profesor Šesták. Je to také ze dneška někde ze 17. hodiny. Válka na Ukrajině by se nikomu nevyplatila, nejenom Rusům, ale ani Západu. Připadá mi proto nadbytečné, aby zemička, jako je naše, kvůli tomu vyhlašovala Rusku, byť jen slovní válku. I když ironicky řečeno by nebylo na škodu poslat na Ukrajinu bojechtivé politiky a možná i celé ministerstvo obrany, říká pro Parlamentní listy .cz profesor Jaroslav Šesták z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Takzvaný Green Deal není podle něj nic jiného než přerozdělovací proces. Přitom toto násilné rozdělující schéma brání přirozenému rozvoji a může se stát smrtonosným pro ty, kteří tvoří nejvíce potřebných hodnot, ale pak na tom tratí. Vláda se představila standardně, tak, jak by to udělala jakákoliv jiná vláda. Vyměnila úředníky za své příznivce, dala trafiky nepotřebným funkcionářům, což není nic divného. Jen je mi ale líto, že si protiřečí. Tím mám na mysli podvojné myšlení podle Orwellova double think, to je udržet pohromadě protikladné informace a zároveň oběma věřit, když související rozšíření korítek víc ministerstev a náměstků se prezentuje jako významný krok k finančním úsporám. Zase se objevily tradiční dary z daňových rájů, nic překvapivého. Vláda zdůrazňuje, že na rozpočtové úpravy měla zhruba jen 50 dní, aniž by přiznala, že možnost se na to připravit měla roky. Nicméně vládu ctí, že splnila slib úspory 100 miliard. Rozpočet má především signální význam a potvrzuje úsilí vlády zlomit nepříznivý trend vývoje financí státu, což je krok správným směrem. Obecně je žádoucí, aby veřejné rozpočty omezily podporu spotřeby, která zvyšuje prostor pro růst cen, i když připustme, že někdy na úkor dnových daňových asi poplatníků. Je úctyhodné, že nejvíce se hodlá ušetřit na dotacích pro solární biznis o celých 8 miliard proti prvotnímu plánu. Celkově neinvestiční dotace ale poklesnou z původně plánovaných 95 miliard na necelých 66. V této souvislosti se tak nabízí otázka, zda to nezbrzdí chuť firem investovat do inovací. Institut Václava Klause se otevřeným dopisem obrátil na premiéra Petra Fialu, přičemž mu vytkl nepochopitelnou pasivitu ohledně hrozícího konfliktu na Ukrajině, což je podle Institutu Václava Klause dlouhodobě největší bezpečnostní hrozba na našem kontinentě. Jde přitom o budoucí možné zapojení Ukrajiny do NATO. Považujete za pravděpodobné, že by Ruská federace něco takového připustila? Tedy jako zapojení Ukrajiny do NATO. V přírodě existuje teritoriální nárok oblasti působnosti platný zejména u zvířat. I mocnosti si nárokují obdobné právo. Připomeňme si takzvanou karibskou krizi, rok 62, kdy byl svět na prahu války. A obdobně by určitě USA nechtěli, aby se Mexiko či Kanada staly proruskými. Analogicky by se chovala jakákoliv jiná supervelmoc. Rusko má sice mocenská traumata, která zatěžuje jeho politiku, ale je otázkou, jestli přistoupení Ukrajiny do NATO je jen otázkou traumatu a jestli to není jen racionálně zvažovaná nezbytnost. To si musí vyřešit zúčastněné strany sami, a to zejména s ohledem na to, co by tím kdo získal. Třeba Rusku by válka přinesla rozvrácenou zemi, kterou by muselo nějakým způsobem stabilizovat a dlouhodobě bojovat proti partizánům, ekonomickým sankcím a tak dále. To by se nikomu nevyplatilo, nejenom Rusům, ale ani Západu. Zbytečně politicky předbíháme událostem. V nedávné historii známe, že nejhorší jsou nechvalně proslulé koalice úslužných, kdy se stačí zpětně podívat, jak dopadl Irák. Z naší pozice je strategicky důležité, abychom počkali na společnou akci v rámci NATO. Proto se zdá někdy nadbytečné, aby zemička, jako je naše, kvůli tomu vyhlašovala Rusku, byť jen slovní válku, i když ironicky řečeno by nebylo na škodu poslat na Ukrajinu bojechtivé politiky a možná i celé ministerstvo obrany. A tak dál, tak dál. Ten článek je docela dlouhý. Já tady jenom zase vytáhnu. S energií se bude muset v příštích letech, a to ne s ohledem na ochranu klimatu, šetřit. Kudy povede pro Evropu cesta? Nejprve omezením naší osobní spotřeby, troufnu si říci restrikcí naší rozežranosti či zpupnosti z přepichu, a to nejen schudnuvší generace řadových občanů, ale především chováním zvolených představitelů. Třeba předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová neváhala použít letadlo na skokový přesun z Bratislavy do Vídně. Na celosvětovou konferenci o úspoře klimatu zase přiletěli svými vlastními speciály představitelé řady zemí. A pro další příklady nemusíme chodit daleko. I naši představitelé Miloš Vystrčil s Markétou Pekarovou Adamovou letěli do Bruselu Airbusem České armády se spotřebou 4000 litrů na hodinu, to je 3,25 tun za hodinu. Za dvě hodiny 6,5 tuny, emise 3,45 kg CO2 na kilogram paliva. Celkem 22 tun CO2, což je spotřeba elektřiny z uhlí dvou rodin za rok v bytě 120 m2. To je v souladu s tradičním chováním globálních zbohatlíků, včetně těch, kteří lobují za nastolení takzvaného zeleného údělu, čili Green Dealu? To je zajímavá úvaha, pochopitelně. A co ještě bychom tady vypíchli? Asi stačí na rozjetí tohoto tématu. Je to přesně vystižení jakoby dvou věcí. Za A. Já jsem už tady vyzval naše posluchače, aby napsali poslancům, že pokud máme tady politiky, kteří hecují v podstatě jakoby do války a kteří tady vykřikují, že je potřeba tam jako na té Ukrajině tomu Rusku ukázat začet toho loketa, blablabla, tak aby tito se postarali o občany, kteří budou sdílet případně vyvolanou válku, protože ta válka není za oceánem, ta válka je tady za humny případně. Takže aby se postarali o civilní obranu, aby zajistili pro obyvatelstvo kryty, vybavení, pochopitelně krizové dodávky pití, jídla a tak dále, aby se na toto ty poslanci zaměřili. Místo toho, aby hecovali do války. Takže to je ta zodpovědnost, že pokud na jedné straně tady vlastně hecuju, aby ten konflikt co nejrychleji vznikl, tak na druhé straně bych měl také deklarovat, že pro své obyvatele jsem schopen zajistit jakési také bezpečnostní opatření. Karle, to je první téma. A druhé téma je, že jedním dechem ti, kteří tady vykřikují, že vlastně všichni si mají utáhnout opasky a všichni mají trpět nějakým Green Dealem, tak potom si tady lítají letadlama a v podstatě se chovají absolutně rozežraně, úplně obráceně, čili kážou vodu, pijou víno a myslí si, že jsou nějací nadlidé. A ono by to takhle asi být nemělo. Tak, pojď k těm dvou věcem.
No, ono, tady tohle to bylo už, i když bylo to, nevím, to bylo ve Skotsku, nebo kde to bylo, ta mezinárodní konference k tomu New Dealu, nebo Green Dealu, nebo něco tak, ne, Green Dealu, to je omyl, New Deal mě byl americký u války. Tomu Green Dealu, kdy všichni prostě státní celého světa se tam slíkali svýma stíhačkama, které mají šílené stopy uhlíkové a tak dále. Ale na druhé straně velice přesně toto, a to si každý, kdo to ještě nečetl, tak doporučuji přečíst se, i na internetu to najdete někde v PDF-ku, knihu od pana Orwella, která se jmenuje Farma zvířat. Ta je velice trefně popsaná, přesně popisuje, je to knížka už přes 50 let, nebo vlastně už máme roce 2022, takže to už je víte, 50 let stará, kdy on popisuje v té farmě zvířat právě tyto postupy, kdy někteří jsou lepší, všichni jsou dobří, ale někteří jsou ještě lepší než ti, co jsou dobří. Nebo, takže v podstatě tam je vysvětleno všechno, co to je za zvěrstvo, kteří nás chtějí ovládat a být nám vzory a namísto toho dělají úplně to samé, co kritizují. Ostatně velice trefně taky s těma sociálníma potřebama a různýma těma omezeníma stačí i to, že všichni tvrdí, co všechno je špatně a co všechno je třeba zlepšit a změnit, ale už se vůbec nezmluní o tom, že to, co chtějí v úvozovkách zlepšovat, to nezaplatí ti, co to vymýšlejí, ale to zaplatí v obyčejní občany ze svých daní, kteří nejenom že daní, ale i ze svých dalších různých poplatků skrytých. Protože kdo jiný by měl peníze na to, nebo odkud jiní ti, co o tom rozhodují, by měli peníze na ty svoje šílenosti, než peníze, které jsou od občanů. To je to, co jsem tady říkal už několikrát. Když se všichni ti lidé domluví a vyberou si svoje úspory z bank, tak jsem zvědav, jakým způsobem, kde odkud oni budou čerpat nebo nečerpat ty peníze, protože banky nebudou mít a nebudou mít ani ti, kteří vymýšlejí tyhle ty šílenosti. Ostatně. To je taková drobná odbočka. Jsem si vzpomněl, že teďka zrovna údajně měla být podepsána nějaká smlouva, že do 3 let budeme mít povinně tady migranty z muslimských zemí a povinně jim budeme platit byty a povinně jim budeme platit sociální dávky. A ta výše těch sociálních dávek nedosahuje zdaleka nynějšího průměrného důchodu nebo minimální mzdy. Ovšem myslím, že budeme platit byty, když je nemáme. To bude zvláštní nějakým způsobem, jestli se budou ti lidé nějakým způsobem muset například z rozhodnutí zákona uskromňovat, aby tam mohli být v tom jejich bytě bydlet migranti, kteří mají povinně mít možnost bydlet. Tak je to takové hodně zvláštní. Teďka to má být v těchto dnech, to mělo být předjednáno v Evropské unii a mám takový dojem, že Fiala, který naříkal, že nemůže odjet do Bruselu, že nakonec teda tam odjel a že zrovna on to tam teďka bude podepisovat, že se podařilo údajně zlomit Čechy k tomu, že přistoupí na tu povinnost, že napřed budeme podporovat finančně migranty v zahraničí a po třech letech, když se nepodaří těch migrantů zbavit do jejich země původu, tak budou přesunutí k nám na naše území, kde zase se budeme muset platit a tak dále. Takže to je otázka toho, co na nás Brusel šije, stejně jako vymýšlejí všechny takové ty opatření, jako by uhlíkové vyhlášky a různá omezení, které vymýšlejí jako, že budoucí, jako vizionáři, ale ve skutečnosti už neřeknou, že ty jejich vize jenom my a my zaplatíme za peníze, které stejně nemáme.
Já se teďko tady trochu směju a já vysvětlím proč, protože když Honza Lipavský, když Honzík Lipavský vysvětlil občanům České republiky, že jsme dali políček Putinovi, protože od něho nebudeme brát zlý, levný ruský plyn, ale budeme platit sice drahý, ale pochopitelně velice korektní plyn, který nám převezou buď americké lodě, anebo nám je přeprodá Německo, který ten zlý ruský plyn bude korigovat na ten evropský vlídný plyn, ale střelí nám ho za šestinásobek. Ale tak všechno něco stojí. Tak to byla jedna stránka, ale pozor, tento plodivec opravdu je výkonný. Jo? Tak 800, to vyšlo na Parlamentních listech včera, v 9:30 večer. 8 stránek, jak mluvit o Ukrajině. Schváleno Lipavským. Doporučen i bonmot s Putinem. V Černickém paláci vznikl začátkem února dokument, v něm jsou teze, jak by měli diplomaté mluvit o Ukrajině. O 8 stránkách doporučujících sankce a mír píše sever.idnes.cz. Dokument s názvem Jednotná komunikace ministerstva zahraničních věcí vznikl na ministerstvu 4. února. Rezort jej následně rozeslal svým zastupitelským úřadům a jejich vedení, aby každý velvyslanec věděl postoj České republiky. V případě jednání v zahraničí by diplomaté měli zdůrazňovat diplomatické řešení situace či hovořit o tom, že Česko je ochotné přijmout sankce vůči Rusku. Bytostný zájem České republiky je udržení míru a bezpečnosti ve východní Evropě a hrozba použití síly k dosažení jakýchkoliv cílů ze strany Ruska je neakceptovatelná. To zaznívá například v úvodu dokumentu. V němž se mimo jiné píše také o tom, že Česko podporuje demokratickou transformaci Ukrajiny. No tak, jestli považuji za demokratickou transformaci to, že vyzbrojí banderovce, no prosím. V dokumentu, jenž má 8 stran, se rovněž připomíná postoj předsedy vlády či rezortu zahraničí. Mimo jiné, v přílohách jsou otázky a odpovědi. Příklady toho, jak by se mělo odpovídat například na dotazy jiných diplomatů. Jeden z dotazů se například týká otázky, jak bude probíhat případná evakuace diplomatů z Ukrajiny. V odpovědi pak stojí toto. Nejdřív by odcházeli rodinní příslušníci a personál, jehož přítomnost není v případě eskalace nezbytně nutná, jako poslední velvyslanec. Podle toho, jak by se situace vyvíjela. Co se týče počtů, jedná se o zhruba 100 pracovníků ZU Kyjev a GK Lvov a jejich rodinných příslušníků. Server iDnes .cz se pak zabývá také otázkou zemního plynu, tedy částí, v níž je jen jedna otázka. A to k tomu, jaký je názor současného ministra zahraničních věcí Jana Lipavského na fakt, že evropská těžba plynu klesá a závislost na Rusku roste. Zmiňuje server idnes.cz. A přidává také odpověď, v níž zaznívá, že nás Putin naučil, že nejsme závislí na ruském plynu. Byl to jeho nejkrásnější vánoční dárek Evropě, píše se. Rusko v posledních měsících shromáždilo u hranic s Ukrajinou desítky tisíc vojáků, což vyvolalo obavy Kyjeva i Západu, že jde o přípravy na vojenskou ofenzívu. Karle, kdyby jsi byl diplomat a přišel ti takovýhle pamflet, co bys jsi tak asi pomyslel o úrovni svých nadřízených, čili řídící centrum ministerstva zahraničí České republiky?
No, jestliže, protože pár s těma diplomatama jsem různě měl možnost spolupracovat a bavit se občas, takže když to byl diplomat, tak to byl opravdu diplomat, ne prostě nějaký amatér, který se snaží je řídit. Ale bohužel prostě fialová koala nemá vůbec žádné odborníky na takovouhle oblast, takže tam nadspekt nějaké lidi, a když si vezmu i některé ty náměstky, tak je to naprosto jasné. Ale já namísto toho diplomata bych řekl, výborný, zajímavý nápad, ale pošlete mi podrobné instrukce, jakým způsobem postupovat, aby to bylo naprosto přesně v souladu s zájmy naší země. A tím pádem by se odhalilo vícero, co vlastně ve skutečnosti tyto žadatelé nebo vyzývatelé těchto zájmů, co vlastně ve skutečnosti mají nebo nemají. A ono, když tady tohleto by požádalo vícero diplomatů, tak by bylo zajímavé, co by jim rozeslali. A tuším, že by asi velice rychle došlo k tomu, že nějaká babička, jako se mi to stalo třeba kdysi s nedávným prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu, že nějaká babička, když jsem tam krmil ptáčky v parku, tak mi přinesla lejstro, že to tam našla u odpadkového koše. Říká, panáčku, já tomu nerozumím, ale vy určitě ano, tak si to když tak vemte. A byla to smlouva na dva byty prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, samozřejmě za naše daně. Takže stejným způsobem by pravděpodobně asi některý ten diplomat asi zaučinkoval, že by nějaká babička v parku našla podrobnou instrukci, jak přesně mají, jakým způsobem postupovat. Doporučuje pan ministr, nebo chudák, teda Honzík, jakým způsobem doporučuje postupovat v těchto jeho zájmech, názorech, ale nevím, jestli jsou jeho, nebo od někde, někdo mu to poradil, doporučil. Těžko říct, zase na druhé straně, jestli mu to někdo poradil, doporučil, je otázka, kdo se bude více bránit tomu přiznání, či to je nápad. Jestli ministr, aby přiznal, že poslouchá nějakého ňoumu, který ho vede jako loutku, anebo naopak ten, který mu to postrčil v rámci svého pracovního procesu, aby ukázal, že musí spolupracovat zrovna s takovýmhle typem ministra. Takže nejjednodušší prostě požádat výborně naše vedení, v naše blahorodí, doporučte, jakým způsobem je lépe postupovat, aby to bylo opravdu v zájmu naší země. Tečka.
Karle, umíš si představit, že by tento osmistránkový dokument zachytili tajné služby Ruské federace, tak by v Kremlu prostě byl totální poprask, jako já si myslím, že no, tam by nikdo nespal několik nocí.
Tam by byl asi dost závažný problém z hlediska zdravotního, protože pravděpodobně by asi všichni popukali smíchy.
Takže možná, že šlo tady o to eliminovat úplně jakoby kremelské vedení, že je prostě, ano, že je rozpukat smíchy. Vidíš, to mě nenapadlo, tak, že možná ten Honza jde do toho tímhle způsobem, že vlastně on je chytřejší než vůbec my dva dohromady a že vlastně ten jeho záměr je likvidační.
Je to stejné jako teďka v týdnu, bylo to myslím ve středu, nebo když se objevil článek o tom, že jedna pověstná komunistická soudružka, že bude bojovat proti projíždějícím americkým vojskům i třeba na Hatá. Tak jsem k tomu dodal komentář, no jo, už mě potom nepřekvapuje, jestli náhodou, co když náhodou působila v Afghánistánu, a to je možná ten důvod, proč Američané o tom ať rychle utekli.
Že by je vyhnala svým tělem.
No, tak jako možná tak jako, jo, když by vystupovala na Hatá, no takže jo, no.
Nicméně Miloš Zeman pro mě teď jako je docela hodně kontroverzní ohledně toho, jak bije za to očkování a pravděpodobně zná obsah těch smluv, které byly podepsány s dodavateli vakcín, nebo si nějak neumím představit, co ho k tomu vede. Ale na druhou stranu třeba k otázce rusko-ukrajinské, respektive rusko-americké, v teritoriu ukrajinských hranic, tak tam v podstatě zase reagoval velmi, velmi dobře, si myslím. Označil celou tu záležitost už za třetí exces CIA, kdy tím prvním pro něho bylo zahájení války v Iráku, kde se měly nalézat pochopitelně věci, chemické zbraně, které se tam potom vůbec nepodařilo najít a pak se ukázalo, že to byla blamáž. Druhá věc, která mu vadila, a ta mi teď teda elegantně vypadla, možná mi napovíš. A třetí záležitost je tedy, že ve 3 hodiny ráno ve středu mělo teda Rusko začít tu operaci, o které tady všichni mluví a kvůli které tady Honzík zpracoval ten 8-stránkový elaborát. A v podstatě všichni věděli, že to Rusko prostě je agresor a že ve středu mezi 3. a 5. to odstartujou ráno. A ono nic. Dokonce nějaký diplomat podotkl s úšklepkem, že vlastně žádná válka nezačala nikdy ve středu. Jo. Takže už z toho principu jako je to úplně mimo. Ale Miloš Zeman prostě velice odsoudil CIA. Čímž odsoudil ale Čučkaře Koudelku, protože Koudelka v podstatě ze CIA má úzké vazby, nejenom asi s nima, jak ty zase tvrdíš. Takže možná, že Koudelka toho ví víc, jako než CIA, protože Koudelka má zprávy i z druhé strany, že, Karle? No a...
Určitě.
Ne, jako rozumíš, Miloš Zeman to vyhodnotil velmi, velmi dobře. Rusko není tím, za koho oni ho považují a pokud Evropa chce mít jakoby bezpečnost a chce ta Evropa být jako v klidu, tak by neměla dráždit bosou nohou medvěda v kleci. Jako jo. A to je potřeba, respektive nenechat se používat Američanama na to, aby Evropané dráždili toho medvěda. To je totiž v této rovině. Američan skovaný za bukem rozdloubává vztahy v Evropě. A je logické, že tady Amerika má svoje zájmy, protože dohasínající velmoc by ráda se přiživila na nějakých evropských záležitostech, hlavně ekonomicky. Takže projekt Trojmoří a všechny tyhle ty věci, rozdloubávání vlastně V4, k tomu si také za chvilku povím asi v aktualitách. Čili různými destruktivními, ať už méně či více diplomatickými věcmi a různými mediálními kauzami a roztržkami a potom různými vyhlášeními některých zkorumpovaných politiků, třeba Vrbětice, vzpomeňme si, agenti GRU a tak dále, tak to je pěstování rusofobie na území Evropy je nejnebezpečnější záležitost, si myslím. A jakási údajná nezávislost, jako zbavit se závislosti na Rusku. No, těžko se někdo zbaví závislosti na Rusku, když jsme závislí na Fedu. To nikdo neřeší. Jako naší závislost na centrálních bankách, které jsou řízené centrální bankou BIS a na monetárním systému, který v podstatě ovládá Fed jako soukromá společnost, která se zmocnila toho monetárního bankovního systému už v roce 1913, také zajímavou cestou ve sněmovně, tedy ve Spojených státech. Tak to je také příběh sám pro sebe. Čili to nikdo neřeší, ale řešíme tady tyhle ty věci. A propo, také probereme v aktualitách jednu takovou záležitost s jednou bankou. Byl to článek, který velmi rychle zmizel. Já k tomu pak ještě budu mít pořad. Takže Karle, jenom v krátkosti, protože čas běží. Myslíš si, že by k uklidnění té situace zejména pomohlo, kdyby se dodržovaly sliby, které se daly Ruské federaci, že prostě na to nepůjde, na tu hranu toho dotyku, na tu styčnou pomyslnou čáru přímo tedy aby na Ukrajině byla základna, protože a navíc ještě by to ohrozilo vlastně na Krymu veškeré základny, a to je historicky dané, že prostě Krym byl vždycky Ruské federace. Tak jak to vidíš?
No, Petře, tam je spousta historických nepřesností v tom, co jsi řekl. Je to pravda, že otázka toho, že mohou být na této téma nějaké spory, ale jestliže byly vydávány nějaké sliby někomu v roce 90-91, tak to byly sliby vydávány Sovětskému svazu. Pozor na to. A v podstatě v době, kdy se to vydávalo, neexistovala Ukrajina. Gruzie taky nebyla samostatným státem. Takže je to spíše otázka politiků, aby se domluvili, a ne aby se navzájem spíše, mně to totiž připadá klasické vrtěti psem podle toho filmu s Dustin Hoffmanem, kdy je problém nějakého konfliktu vydáván za celosvětový problém na to, aby se zakrylo něco jiného. Jestliže teďka celý svět byl zasažen nějakou pandemií nebo nemocí, která byla vydávána za pandemii nebo epidemii, a přitom nikdo, žádný státní orgán nevyhlásil pandemii nebo nevyhlásil epidemii, takže tady nebyli, oni pouze vymýšleli pandemické zákony a vyhrožovali. To znamená, jak od těchto lidí lze očekávat nějaké konstruktivní jednání k nějakému narovnávání nějakých problémů z minula, navíc státu, které neexistovaly, protože Rusko v době, kdy tyto sliby měly vzniknout, to se slibovalo Sovětskému svazu a ne Rusku. A mezi nynějším Ruskem a zeměmi Evropské unie je bariéra, nebo je nevrstva, jak to říct správně, je území odlišných států, které nepatří tam ani tam. A za další, jestliže NATO jako takové ukázalo, jak ve skutečnosti funguje v Afghánistánu, tak v podstatě podle mě je to fiktivní problém vytvářený uměle k tomu, aby zakryl jiné problémy, o kterých nevíme, o kterých se teprve teďka dozvíme časem, jak jsem před chvíličkou říkal, že budeme muset povinně platit bydlení na úrovni průměrného bydlení ve Francii migrantům, a to budeme platit z našich daní, budeme platit jejich sociální dávky, a to zhruba asi desetiny těch lidí, kteří jsou jako nyně na území státu, které je přijali, a přitom my s nima nemáme nic společného. Akorát se má podepisovat smlouva o tom, že my je napřed 3 roky budeme platit jejich bydlení a jejich stravu, jejich dávky. Tam to vychází ten měsíčně asi 481 euro, ty dávky, plus zdarma to bydlení, co mají. A v porovnání k tomu, co jsou nebo nejsou jako dávky a bydlení u nás. Ale ve skutečnosti, jestliže se toto ututlá právě těma zprávama z hrozby válkou, no tak potom jako je to zjevná manipulace, zneužívání toho, že lidé neznají historii, že slibovalo se něco, ale jiné zemi než ta, která v tuto chvíli je v kurzu, která v té době neexistovala. No a co se říkal o tom federativním Rusku? Prosím tě, v době, kdy jakkoliv bylo cokoliv s Krymem, tak federativní Rusko bylo teprve až teďka. Předtím Rusko federativní taky nebylo. Víš? Takže to je to, že vidíš to i tebe, ti novináři a manipulátoři i tebe spletli, že existovalo Rusko jako takové, ale nikdo nebylo federativní. Až po roku 91, po tom, co se rozpadl Sovětský svaz.
To je v pořádku, já s tím nemám problém.
Ale že jak vidíš, že v podstatě i ty, který máš dokonalý přehled, že i tebe ti darebáci spletli a manipulují.
Tak jako musíme vycházet z toho,
že prostě tak jako manipulují se všema občanama, že to vidět prostě záleží, kdo jim kdy na to skočí nebo neskočí.
Tohle musíme vycházet z toho, že Ruská federace je následnickou, po Sovětském svazu. Takhle to mají ukotveno, takhle to mají. To znamená, z toho se pak dá vyvodit spousta věcí. Ale náš pořad pochopitelně končí, řítíme se do finále, protože je za 2 minuty celá. Takže to můžeme někdy rozebrat ještě jindy. Já tedy teď ti, Karle, poděkuji za účast v Hovorech při víně. No a doufám, že vydržíš ještě do aktuality.
Vydržím, ano.
Výborně, takže v tuto chvíli se od mikrofonu společně s Karlem Světničkou loučí Petr Václav a hned za chviličku se těšíme zase, že se uslyšíme při aktualitách, tak mějte se zatím po písničce.
Zatím, ano, taky se zatím loučím.
A po písničce zase naslyšenou.
Věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat sobě víru svou. Že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. A mají schopnost klopit, vírou nastavený muž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak mě. Prostě věřit si,
že tak se chová muž.
Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí, ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy z ní. Ale kdo ukáže, že tady někde je, je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Byzantská náušnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém slunci řekl, a rozčaruje klid, aby na rovinách vodám dala mír. Když letí ptáci horou, v červáncích tak krásně, a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stíny. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skautské svědomí je prosté, hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, a jsem právě s ním, myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá, a i Bůh, a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, Pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě víru svou.